keyifle yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 2. iyuli heptanın çarşında günü. Suun programımızda arkadağda belirlenen doğulan gün adamların dilini açar. Türkmen migrantları kazanç için Kazakistan'ı tayla başladılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Mirdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyorum. 1-nji iýulda Ukrainanyň Dnipropetrovsk oblastynyň häkimetleri Russiýanyň Tevitin Kaminski trawyna raketa bilen zarba urandygyny aýtdy. Hüjümde ýanynyň döreýändigi, ölenleriň we ýara alanlaryň bardygy bellenilýär. Bu barada Tevitin Harwy administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak Telegram kanalynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, pidalaryň sany anyklanylýar. Russiýanyň güýçleri Dnipro garşy raketalar ve dronlar bilen dowamly darba urýarlar. Nikolaev oblastynyň häkimetleri 1-nji iýulda irdenki hüjümiň netijesinde bir adamyň ölendigini, biriniň hem yaralanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň 1-nji iýulda irden beren maglumatyna görä, ötün akşamyň dowamında Ukrain güýçleri Russiýanyň atan 52 dronunyň 47-sini ýok edipdir. Bakuvda Kremli taraptar Sputnik Azerbaycan redaktorunun ofisinde geçirilen gözlük vaktinde video yazgı eden RT telekanalının Raptli video agentliğinin jurnalisti Aytekin Guseynova tutsak edildi. Bu varada agentliğin özü jurnalistin ecesine salgılanıp haber verdi. Tutsak edilmenin sebepleri aydılmayar. 30-njy iýunda irden Sputnik Azerbaycan neşirinin redaktorunda gözlük geçirildi. Azerbaycanın İçeri İşleri Ministerliğinin mağlumatına göre, Nesir'in akreditasyası yeniz fevral ayında toxtutulan bolsa da, redakciya bir kanun maliyeleştirme arkalı işini devam ettiripdir. Gözlükden son Nesir'in bas redaktori Igor Kartavy ve bas redaktorin ornbasari Evgeniy Belousov hem tutsak edildi. Azerbaycanın metbuğutuna göre, olorun Rusiyanın federal hupsuzlu kulluğu bilen bağladığı aydılyar. Yönü bu mağlumat resmi taydan entek tasdiklanmadı. Sputnik Azerbaycan redaksiyasının ofisinde geçirilen gözlük, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların dartkılınışın dövründe bolup geçti. Bu yağdaylar Rusiyanın Yekaterinburg şehrinde 2000-nji ýyllaryň başynda bolan jenayetler bilen bağlılıkta bir näçe Azerbaycaninin adam öldürmekde ve ona tinansyk etmekte guman edilip saklanmagynyň ýa-da ýüze çykdy. Operasiýa wagtynda 2 adam öldi. Russiýanyň İçeri işler ministrliginiň Derinow komiteti olaryň ölümüniň ýagdaýlaryny teljerýär. 30-njy iýunda agşam Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň Farhore trawynyň Kizisu owusunda pajygaly waka bolup geçdi. Bir eje 4 tane kiçi ýaşly çağısy bilen özüni Sukhrab deryasyna oklady. Sayatlar vakanın bolon yerinden düşürülen video yazgıları ve suratları Azatlık Radyosu'nun Täjik kulluğu Radio Ozodi'nin redaksiyasına uğrattı. Täjikistan'ın adatın daşarı yağdaylar boyunca komitetinin 1-nji iyulda beren mağlumatına göre ayalı halas etmek başartıptır. Emma onun iki perdendinin cansız cesetleri suvdan çıkarılıptır. Qalın iki çağı henis hem gözlön yer. Çağaların yaşı ve ecanın bu ediminin mümkün sebepleri varada resmi taydan mağlumat verilmedi. Radio Ozodi'nin çeşmelerinin aytmağına göre olayal tutsak edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siria garşı girdilen sanksiyaların yatırılmağını ve eksport gözükçülüğünün gowşudylmağını göz öňünde tutýan permana gol çekdi. Bu varada Aktam habar berýär. Resmi namada sol sanda Sira berilen kreditlere ve kömek terişlerine koyulan çeklendirmelerin, seylede haritların ve teknologiyaların eksportine degisli qadağınçılıkların yatırılmağı hem gözünde tutulyar. 2024-nji ýylyň dekabrynda Russiýaga çyn Siriýanyň öňki prezidenti Bashar Asada onuň maşgalatyna ve tarapdarlaryna garşy girdilen sanksiýalar güýjünde galýar. Trump döwlet departamentine Siriýany terrorçylygy goldaýan döwletleriň tanawyndan aýyrmak, Seýlede Hayat Tahrir Assam toporuny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň tanawyndan çykarmak boýunça çäherleri görmegi tapşyrdy. Bu topor 2024-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda gowlugçylaryň ýol basylygyna geçip Damaskka ýeledi. Mundan soň Basar Asadyň rejimi tyýyndy.